πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 2025. Όσο καλή χρονιά και όσο ευτυχισμένο μπορούμε, το ξέρουμε τώρα, δεν είμαστε πια μικρά παιδιά, ότι δεν μπορεί να είναι εξίσου καλό και εξίσου ευτυχισμένο για όλους. Τουλάχιστον να σας είναι καλύτερο από πέρσι, ώστε να σταματήσουμε να λέμε και την έκφραση «κάθε πέρσι και καλύτερα». Λοιπόν, εντάξει, αρκετά με την γκρίνια, νομίζω διαδώσαμε αμέσως το μουρτζούφλικο ύφος που μας διακρίνει, όμως θα περάσουμε ευθύς αμέσως σήμερα και αύριο σε ένα αφιέρωμα, ένα διπλό αφιέρωμα, για την απόλαυση, την ανάγνωση ως απόλαυση. Τώρα θα μου πείτε, να πάλι ο Μουρτζούφλης βγαίνει στη μέση. Απολαμβάνουν όλοι την ανάγνωση? Όχι, όχι. Οι περισσότεροι πατριώτες μας δεν απολαμβάνουν καθόλου την ανάγνωση. Έχω πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή ότι όταν ήμουν αντιπρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και μου φέρναν τις στατιστικές, έβγαινε ότι ο ένας στους δύο συμπατριώτες μας δεν διαβάζει κανένα βιβλίο στη ζωή του. Συντριπτικό ποσοστό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, καλός, κακός, δεν έχει σημασία, δεν θα το κρίνουμε, δεν βρίσκουν καμία απόλαυση στην ανάγνωση. Αλλά και εμείς οι υπόλοιποι, ο άλλος ένας από τους δύο, που βρίσκουμε απόλαυση στην ανάγνωση, δεν βρίσκουμε την ίδια απόλαυση σε όλα τα αναγνώσματα. Διαφέρουν οι προτιμήσεις μας. Υπάρχουν βιβλία που τα απολαμβάνουμε, υπάρχουν βιβλία που τα απεχθανόμαστε. Λοιπόν, θα μοιραστώ μαζί σας εισαγωγικά κάποιες σκέψεις που είχα γράψει πριν από περίπου 20 χρόνια. Ναι, σχεδόν πάνε τόσα ή λιγότερα. Λιγότερα. Τα είχα γράψει το 2010, άρα 15 χρόνια. Για το θέμα ακριβώς αυτό, για την ανάγνωση ως απόλαυση, και ξεκίναγα αυτές τις σκέψεις με κάπως μια μακάβρια, θα λέγαμε, αφορμή, έναν πίνακα, έναν παγκοσμίως διάσημο πίνακα ζωγραφικής που νομίζω ότι όλοι, σχεδόν όλοι τον έχουμε δει κάποια στιγμή στη ζωή μας, ανεξάρτητα αν θυμόμαστε το όνομά του ή το όνομα του ζωγράφου. Ο ζωγράφος λοιπόν ήταν ο Ρέμπραντ, τον φιλοτέχνησε αυτόν τον πίνακα το 1632 και ο σύντομος τίτλος του πίνακα είναι «Μάθημα ανατομίας». Ο πλήρης τίτλος είναι «Μάθημα ανατομίας του δόκτορος Νικολάες Τούλπ». Λοιπόν, όποτε διαβάζω μια κριτική βιβλίου, νοερά επιστρέφω σε αυτό τον πίνακα, στο μάθημα ανατομίας. Για την ακρίβεια, όχι στον ίδιο τον πίνακα, αλλά σε παραλλαγές του. Φεδρές παραλλαγές ή μακάβριες παραλλαγές, ανάλογα με το ύφος και τον τόνο της κριτικής βιβλίου που διαβάζω. Στη μια παραλλαγή, για παράδειγμα, ο Δόκτωρ Τούλπ δεν παραμένει συναισθηματικά ουδέτερος, όπως φαίνεται στον πίνακα. Δυσκολεύεται και τελικά αποτυγχάνει να αποκρύψει τη συγκίνηση ή την απόθυση, την εφροσύνη ή την αγανάκτηση που του προκαλεί η θέα του πτώματος, εν προκειμένου του κειμένου, το κείμενο ως πτώμα μπροστά στον κριτικό λογοτεχνίας που είναι ο Δόκτωρ Τούλπ. Σε μια άλλη παραλλαγή, ο Δόκτωρ Τούλπ δεν ανατέμνει αποκλειστικά τον αριστερό βραχίωνα του πτώματος, όπως φαίνεται στον πίνακα, αλλά κυριολεκτικά βουτάει στα σωθικά του και τα ανακατεύει, λιγότερο ως ανατόμος και περισσότερο ως μάγειρος. Σε μια τρίτη παραλλαγή, οι μαθητές του δόκτωρος Τούλπ δεν παρακολουθούν το μάθημα προσιλωμένοι, όπως φαίνεται στον πίνακα, αλλά αφηρημένοι, παραδομένοι ο καθένας στις δικές του σκοτούρες. Τέλος, σε μια τέταρτη παραλλαγή, το πτώμα δεν είναι άψυχο, ουρλιάζει. Ξέρετε, ο Ισραηλινός συγγραφέας Άμος Οζ, στην αρχή της ιστορίας που μας έχει απασχολήσει σε αυτή την εκπομπή, η αρχή της ιστορίας είναι μια συλλογή λογοτεχνικών δοκιμίων με κεντρομόλο έβριμα το εναρκτήριο λάκτισμα ορισμένων από τα πιο δημοφιλή αναγνώσματα διαχρονικά. Ο Άμος Οζ, λοιπόν, στην αρχή της ιστορίας ανακαλεί στη μνήμη του την εποχή που καθόταν ο ίδιος στα μαθητικά θρανία κατά τη δεκαετία του 1950 σε ένα εβραϊκό κιμπούτζ και την ανίποτη χαρά του μόλις έμαθε ότι στο πρόγραμμα της ερχόμενης σχολικής περίοδου είχε συμπεριληφθεί το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής. Φανταστείτε, δεκαετία 1950, εβραϊκό κιμπούτζ, μάθημα σεξουαλικής αγωγής. Σύντομα όμως ο ενθουσιασμός του Άμος Οζ θα ξεφουσκώσει άδοξα, διότι η δασκάλα του σεξ δεν ήταν μια veritable αισθησιακή καλονή όπως περίμενε ο μικρός Άμος, αλλά μια δύστροπη νοσοκόμα. Το σεξ καθ' αυτό δεν ήταν παρά μια ατελείωτη λίστα από νοσήματα. Νοσήματα της δεκαετίας του 1950, σεξουαλικά νοσήματα όπως η ουρολίμωξη, οι τριχομονάδες, η βλενόρια, η σύφυλη. Το AIDS δεν είχε, θα ήθελε, 3 δεκαετίες ακόμα μέχρι να εμφανιστεί. Εμφανίστηκε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 1983. Ο μικρός Άμος, λοιπόν, βαθιά απογοητευμένος και ακόμα πιο βαθιά προβληματισμένος, αναρωτήθηκε τι μορφής και τι έκτασης απόλαυση μπορεί να αντλεί το ανθρώπινο είδος από κάτι τόσο αποκρουστικό και τόσο βασανιστικό όσο το σεξ. Ας σταθούμε λίγο στην απορία του Άμος, στη ματαιότητα που είναι συνυφασμένη με το ίδιο το σεξ ή με την ίδια την ανάγνωση. Λίγους μήνες αφού του διαβάσουμε ένα βιβλίο, δεν θυμόμαστε σχεδόν τίποτε γύρω από αυτό. Ίσως ούτε καν τον τίτλο, για να μην αναφερθώ στο όνομα του συγγραφέα, που είναι ίσως και το πρώτο που ξεχνάμε. Εκείνο όμως που θυμόμαστε για καιρό κατόπιν είναι αν περάσαμε καλά διαβάζοντάς το. Στην ουσία, όποτε προτρέπουμε κάποιον να αγοράσει ένα βιβλίο που διαβάσαμε, υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι εμείς χαρήκαμε τη συντροφιά του για όσο διάστημα κράτησε και νιώσαμε μια μικρή απώλεια όταν η ανάγνωσή του ολοκληρώθηκε. Το απολαύσαμε. Η ανάμνηση της απόλαυσης είναι η μόνη ανάμνηση που δεν μας εγκαταλείπει. Βλέπετε, εμείς δεν είμαστε αυτοδιδακτοί ανατόμοι, αλλά ούτε και τα βιβλία είναι πτώματα. Ορθότερα, όσα βιβλία είναι πτώματα, πολλά βιβλία, ξέρετε, πεθαίνουν νωρίς, κάποια γεννιούνται πεθαμένα. Δεν πρέπει να διστάζουμε να τα αφήσουμε στη μέση, όπως αφήνουμε μια νεκρή σχέση ή ένα νεκρό συνέστημα. Πάνω σε κάθε βιβλίο δεν ακουμπάμε μόνο το βλέμμα μας, αλλά και τη διάθεσή μας, τις αιμονές μας, τις προκαταλήψεις μας, τη γνώση μας, την άγνοιά μας, την εξυπνάδα μας, τη βλακεία μας. Από αυτή την άποψη, ορισμένα βιβλία δεν πρέπει να βιαστούμε να τα διαβάσουμε. Μερικά, όσο σκληρό και αν ακούγεται, δεν πρέπει να τα διαβάσουμε ποτέ. Όχι τουλάχιστον χωρίς να διακινδυνεύσουμε να χάσουμε τη δική μας την προσωπική ισορροπία. Εάν πάλι αντιλαμβανόμαστε την ανάγνωση ως απόδραση, από αυτά ακριβώς τα βιβλία πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτές λοιπόν ήταν μερικές σκέψεις που διατύπωνα το Νοέμβριο του 2010 και με οδηγώ αυτές τις σκέψεις για το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ ίδιος την απόλαυση της ανάγνωσης και με πόσο διαφορετικά βιβλία αντλώ αυτή την απόλαυση. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, τη διαδρομή μας σε βιβλία που πραγματικά τα έχω απολαύσει και έχω γράψει ακριβώς γι' αυτά, κυρίως στο Βήμα και στα Νέα, τα προηγούμενα χρόνια. Ένα από τα πρώτα λοιπόν βιβλία τα οποία θα μας απασχολήσουν είναι εκείνο που βασίζεται σε μια προφορική αφήγηση. Γιατί πολλές γραπτές αφηγήσεις μας δίνουν την εντύπωση, αποπνέουν έναν αέρα προφορικότητας. Είναι σαν να ακούμε κάποιον να μας μιλάει. Και πολλές φορές οι ίδιες αυτές οι γραπτές αφηγήσεις βασίζονται σε προφορικές αφηγήσεις. Λοιπόν, ξεκινάω με ένα βιβλίο ενός παλιού μου φίλου. Για την ακρίβεια τώρα πρέπει να σας πω, έχω τουλάχιστον 20 με 30 χρόνια να τον δω, που λέγεται Μανώλης Μαυρολέων. Το βιβλίο του έχει τον τίτλο «Να σου κάμω την ιστορία μου» και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κέντρος πριν από πολλά χρόνια. Αλλά νομίζω ότι αν ψάξετε, τώρα που έχουμε και αυτή τη διαδικτυακή ευκολία να ψάχνουμε από το διαδίκτυο, να μην τρώμε όλη τη σκόνη από βιβλιοπωλείο σε βιβλιοπωλείο, όπως την τρώγαμε εμείς κάποτε, νομίζω ότι κάπου θα μπορέσετε να το εντοπίσετε. Να σου κάνω την ιστορία μου λοιπόν, του Μανώλη Μαυρολέοντος από τις εκδόσεις Κέδρος. Το αφήγημα «Υπομανδία νουβέλας», που βασίζεται σε κάποια προφορική μαρτυρία, έχει καλύψει μια ξεχωριστή διαδρομή στην πεζογραφία μας. Από το Λουκί Λάρα του Δημητρίου Βικέλα έως το Συναξάρι του Αντρέα Κορδοπάτη, του Θανάση Βαλτινού, που χάσαμε πρόσφατα, και από την ιστορία ενός εχμαλώτου του Στρατή Δούκα έως το «Να ακούω καλά το όνομά σου» του Σωτήρη Δημητρίου, για να περιοριστώ έτσι σε τέσσερις από τους πλέον αξιόλογους σταθμούς της διαδρομής. Το δευτερογενές αυτό αφήγημα άλλοτε απεμπολεί, όπως στην περίπτωση του Βικέλα, και άλλοτε διατηρεί το γλωσσικό ιδίωμα της αρχικής πηγής. Στις ευτυχείς του στιγμές εμπλουτίζει την καθαρόαιμη, την επινοημένη αν προτιμάτε, λογοτεχνία με αλυσμόνητους χαρακτήρες, ενώ στις ατυχείς στιγμές δεν κατορθώνει να αναδυθεί από το ακατέργαστο υλικό της λαογραφίας. Τόσο στις πρώτες πάντως, όσο και στις δεύτερες, συμβάλλει στη διάσωση μιας μνήμης, χαμένης ιδάλως ανεπιστρεπτή. Ο Μανώλης Μαυρολέων στο πεζογραφικό του ντεμπούτο μεταφέρει ατόφιο ή ελαφρώς μεταποιημένο το κασιώτικο ιδίωμα. Αν και προς τούτο συγγενεύει περισσότερο με τον Δούκα, τον Βαλτινό ή τον Δημητρίου, θεματολογικά προσεγγίζει περισσότερο τον καθαρεβουσιάνο Βικέλα. Ο Νικόλας Διακολιός, παππούς του συγγραφέα και κεντρικός του ήρωας, μοιάζει, στη λογοτεχνική γενεαλογία, να κρατάει από το σόι του Λουκί Λάρα. Όπως ο Λουκής, έτσι και ο Νικόλας πρωτοβλέπει το φως σε ένα μαρτυρικό νησί, διαποτισμένο με ιστορία και αίμα, μια ανάσα απόσταση από τα τουρκικά παράλια. Στοιχείο ο Λουκής Λάρας, στην Τύλο ο Νικόλας Διακολιός, με διάσπαρτες προγονικές ρίζες σε ολόκληρο το δωδεκανησιακό σύμπλεγμα και στις ακτές της Ιωνίας. Αμφότεροι είναι έμποροι, αν και ο Νικόλας ως ναυτικός επιπλέον θα καταφέρει κάποτε να απομακρυνθεί από τη Μεσογειακή λεκάνη, να διασχίσει τον Ατλαντικό, να διαπλέψει το Ρίο Ντελαπλάτα, καθώς και να τύχει ηγεμονικής νοσηλείας στη Νέα Υόρκη, ακολουθώντας προσωρινά τα χνάρια του Κορδοπάτη ή ως άλλος ήρωας του αείμνηστου Αντώνη Σουρούνη. Τόσο ο Λουκής όσο και ο Νικόλας περιβάλλονται από μια άβρα πνευματικής διάβγειας και καλοσύνης. Υπερασπίζονται μια στάση ζωής, ένα ήθος βίου που αποδέχεται τις αναποδιές της μοίρας με αφοπλιστικό χαμόγελο. Δύο μεγάλα ανθρωπάκια θα λέγαμε, καταδικασμένα να επιβιώσουν σε ηρωικούς καιρούς και να επομιστούν, θέλοντας και μη, το βάρος μιας τραγωδίας. Μονάχα η ηλαρή τους, η χαρούμενη τους διάθεση, σαν σταθερή πηξίδα θα τους διασώσει. Η αφήγηση του Διακολιού στο βιβλίο του Μανώλη Μαυρολέοντος είναι παραθετική, μονόχορδη, ανατολίτικη. κάθε μια ιστορία του διαδέχεται την άλλη με το ίδιο τέμπο, ανεξάρτητα από το εύθυμο ή δραματικό της εκτόπισμα, όμοια με πολύχρωμες χάντρες κομπολογιού ή φανταχτερά περσικά χαλιά στο παζάρι. Εδώ βρίσκουν θέση γιορταστικές ολονικτίες, τσιμπούσια και κρεπάλες, γραφικοί επίγονοι του Γαργαντούα, του Ραμπελέ. Εδώ βρίσκουν θέση και ακροτηριασμοί από χειροβομβίδες, χυμένα παιδικά εντόστια, ατιμασμένες κορασίδες. Οι Τούρκοι, στη σκιά ακόμα της Σμύρνης, ευνηδιάζουν με την αγαθότητά τους, οι Ιταλοί κατεβάζουν τα βρακιά τους, οι Γερμανοί πνίγονται στο πέλαγος, έλεος και νέμεση διαρκώς συμβαδίζουν. Σε ένα τόσο βεβαρημένο γεωγραφικό πλάτος καταφεύγεις διαρκώς στην ιστορία. Χειρίζεσαι την ιστορία ως έναν πρόσθετο ανθρώπινο χαρακτήρα. Ο Μαυρολέων δεν την επιστρατεύει για να επενδύσει την αφήγησή του με στοιχειώδη αληθοφάνεια ή να πλαισιώσει τους ήρωές του με το ντεκόρ της εποχής. Εδώ η χρήση της ιστορίας είναι σχεδόν πάντοτε ειρωνική. Λες και η ιστορία βαριακούει τις προσδοκίες των ανθρώπων ή προσέρχεται στο ραντεβού της καθυστερημένη. Όταν οι Ιταλοί κρατούντες, για παράδειγμα, θα απαγορεύσουν στους νησιώτες την ανάρτηση της Ιταλικής σημαίας, οι νησιώτες δεν θα διστάσουν να τη ζωγραφίσουν. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν καταφθάνει στην Κάσο ως ελευθερωτής, μα ως κοινός πολιτικός φυγάς, μετρημένος στα λόγια και στις κινήσεις του και απροσδόκητα προφητικός εντούτης. Οι Καρπαθιώτες απαθανατίζουν το ρυψοκίνδυνο διάπλου μιας βάρκας, αναβαθμίζοντάς τη στο άγαλμα της κεντρικής πλατείας σε καΐκι και με τον υπερβάλλοντα καλλιτεχνικό του ζήλο υποβαθμίζουν το ίδιο το κατόρθωμα. Η ιστορία βγάζει τη γλώσσα της, η ιστορία χλεβάζει. Με ανάλογη ανέδεια χλεβάζει και το ιδίωμα του αφηγητή. Δεν επέρεται για την καθαρότητά του, μα απέναντίας επιδεικνύει προκλητικά όλα τα γλωσσικά του δάνεια. Ιταλικές, τουρκικές, γερμανικές και αγγλικές εκφράσεις, με κυρίαρχες όπως είναι φυσικό τις δύο πρώτες, συγχωνεύονται με την ελληνική ντοπολαλιά και συνθέτουν ένα καινούργιο δυνατό χαρμάνι. Η γλώσσα πάλεται. Ακόμη και τα ολισθήματα ή οι παρανοήσεις αφομοιώνονται από τους αυτοσχέδιους μα τόσο ευρηματικούς γλωσσοπλάστες και σπέβδουν να αποδείξουν ότι η γλώσσα συγκατοικεί με τα συναισθήματα. Μόλις εκείνη μαραθεί, θα μαραθούν και εκείνα. Παρόλο που ο Μανώλης Μαυρολέων έγραψε ένα απολαυστικό κείμενο, εμείς κλείνουμε τις σελίδες του με μια στιφή γεύση στο στόμα. Η εξήγηση για το παράδοξο βρίσκεται έξω και μακριά από το σώμα του κειμένου. Στα καφενεία της Τύλου, της Κάσου και της Καρπάθου. Εκεί που σήμερα δεν κάμουν πλέον ιστορίες. Εκεί που στείνονται βουβοί μπροστά στην τηλεόραση. Δίχως αμφιβολία, ο συγγραφέας διαφύλαξε από τα παιδικά του χρόνια και έδωσε στη δημοσιότητα μια ασπρόμαυρη κυτρινισμένη φωτογραφία από το τελευταίο Jurassic Park, το τελευταίο Ιουράσιο Πάρκο, από τη μνήμη του Αιγαίου. Σημειωτέων ότι αυτές τις γραμμές τις έγραψα και δημοσιευτήκαν στο Βήμα τον Οκτώβριο του 1997, και από τότε που έχουν περάσει πια σχεδόν 30 χρόνια, 28 για την ακρίβεια, οι Κασιώτες, οι Τήλιοι και οι Καρπαθιανοί μπορεί να μην στείνονται πια μπροστά στην τηλεόραση, αλλά στείνονται μπροστά στα κινητά τους, στείνονται μπροστά στους υπολογιστές τους. Δεν έχουν πάντως επαναφέρει το βλέμμα τους προς τη θάλασσα, προς το Αιγαίο. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτή τη γλυκόπικρη αίσθηση που μας έχει αφήσει ο Μανώλης Μαυρολέων με το βιβλίο του «Να σου κάμω την ιστορία μου» από τις εκδόσεις Κέδρος, και θα προχωρήσουμε με ένα βιβλίο που, με έναν συγγραφέα μάλλον, που έφυγε από τη ζωή πριν από ένα μήνα περίπου, το David Lodge και τη θεραπεία. Ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα για το οποίο θα σας πω περισσότερα μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από την ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Εδώ είμαστε λοιπόν στην πρώτη εκπομπή της νέας χρονιάς. Κάνουμε ποδαρικό με ένα διπλό αφιέρωμα σήμερα και αύριο στην ανάγνωση ως απόλαυση, και επειδή δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για το τι απολαμβάνει κάθε αναγνώστης χωριστά, πολλές φορές πράγματα που απολαμβάνει ο ένας απεχθάνεται ο άλλος. Γι' αυτό μοναδικό μας κριτήριο, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι το προσωπικό μας κριτήριο και το προσωπικό μας γούστο για βιβλία για τα οποία απολαύσαμε και γράψαμε για αυτά. Και ένα από αυτά είναι και το βιβλίο του David Lodge, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή, με τίτλο «Η θεραπεία», σε εξαιρετική μετάφραση του Γιώργου Μπαρουξή, που κυκλοφόρησε πριν από σχεδόν 30 χρόνια, το 1997 για την ακρίβεια, από τις εκδόσεις Bell. Ξέρετε, το δικαίωμα στη δυστυχία είναι ευθέως ανάλογο με τις συμφορές και τα δράματα, με τα περιουσιακά σου στοιχεία στον κόσμο της Οδύνης, το προσωπικό σου βιβλιάριο κακοτυχίας. Έτσι θέλει τουλάχιστον να πιστεύει η σιωπηλή πλειοψηφία. Σύμφωνα με τη γνώμη της, υφίσταται μια ιεραρχία στη δυστυχία, ένα αυστηρό πρωτόκολλο που δεν μπορείς να παραβιάσεις ατιμωρητή. Εάν χάσεις το γιο σου στον πόλεμο, οφείλεις να αισθάνεσαι πιο δυστυχής από όσο αισθάνεται κάποιος που ξέχασε κάπου την ομπρέλα του. Δεν στέκει να υποφέρει εξίσου η μητέρα που παραδίδει το εξώγαμό της στο ίδρυμα και η νοικοκυρά που της λασπώνουν τα μακαρόνια. Εάν παρελπίδα, η ομπρέλα ή τα μακαρόνια σε βυθίζουν σε μεγαλύτερη απόγνωση, είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να βρεις κατανόηση από τη σιωπηλή πλειοψηφία. Εν τη αυτή περιπτώσει, πιθανόν να σου αναγνωριστεί το δικαίωμα στην υστερία, το δικαίωμα στην εύρωση, το δικαίωμα στην ψύχωση, όχι όμως και το δικαίωμα στη δυστυχία. Το μυθιστόρημα του προπερασμένου αιώνα, του 19ου, δεν αντιδίκησε ποτέ με την ανωτέρω σύμβαση. Ο Βυρωνικός ήρωας δεν ήταν άλλος από το μοναχικό δρομέα που υπερπηδά ένα προς ένα τα κοινωνικά εμπόδια, ασθμένοντας πίσω από την εφέλη της ευτυχίας. Είτε από τις σελίδες του Charles Dickens ξεπροβάλλει, είτε από τις σελίδες του Honoré de Balzac, είτε από τις σελίδες της Charlotte Brontë, είτε από τις σελίδες της Jane Austen, ούτε στιγμή δεν αμφιβάλλει πόσο ο εχθρός βρίσκεται εκεί έξω, απέναντι, φανερός στο γυμνό μάτι, πανέτοιμος να σε κατατροπώσει. Η υποψία ότι εκτός από τον εξωτερικό εχθρό μπορεί να υπάρχει και ο εσωτερικός, ο δαίμονας στην ψυχή μας, περισσότερο ύπουλος, λιγότερο χειραγωγήσιμος, αυτή η υποψία δεν είναι άγνωστη σε συγγραφείς όπως ο Ντοστογεύσκη, ο Μέλβιλ, ο Χάρντι ή ο Χόθορν, αλλά μονάχα ο δικός μας αιώνας και ο αμέσως προηγούμενος, ο 20ος, θα τη φέρει στο προσκήνιο. Θα στρέψει τον προβολέα πάνω της και θα την ξεγυμνώσει. Ο David Lodge προς τα τέλη του 20ου αιώνα θα οδηγήσει τη λογική του εσωτερικού εχθρού έως την ακραία της συνέπεια. Ευθύς εξ αρχής θα απαλλάξει τον κεντρικό του ήρωα, τον Lawrence Passmore, από όλα τα πιθανά εξωτερικά δεινά. Από όλες εκείνες τις ενέδρες που διατηρούσαν τους Βυρωνικούς σε πολεμική ετοιμότητα. Ο Passmore δεν είναι ούτε φτωχός, ούτε δυσμορφός, ούτε αποτυχημένος, ούτε άρρωστος. Ίσως να μην είναι εξαιρετικά πρικισμένος, τόσο εμφανισιακά όσο και πνευματικά, αλλά έχει εξασφαλίσει το διαβατήριο, αν όχι της ιδεατής ευτυχίας, τουλάχιστον εκείνου του υποκατάστατου που ονειρεύεται η σιωπηλή πλειοψηφία στη σύγχρονη ευρωπαϊκή επικράτεια. ελάχιστοι δε θα ήθελαν να βρίσκονται στη θέση του Πάσμορ. Καθώς συμπληρώνει τα 58 του χρόνια, έχει λύσει οριστικά το οικονομικό του πρόβλημα, έχει κερδίσει την επαγγελματική αναγνώριση ως σεναριογράφος, υπογράφει μία από τις μακροβιότερες και δημοφιλέστερες κωμωδίες καταστάσεων στη Βρετανική τηλεόραση, έχει αποδώσει στην κοινωνία δύο ευπροσάρμοστα τέκνα, αριθμεί τρεις γαλήνιες δεκαετίες γάμου με τη Σάλη, μια πανέμορφη, ακόμα πανέμορφη, πανεπιστημιακό, συμπληρώνει τις συναισθηματικές του ανάγκες με την Έιμη, μια πληθωρική Αγγλοκυπρία, εφησυχάζει τη συνείδησή του με νουνεχείς και ισόρροπα κατανεμημένες δωρεές σε πάσης φύσεως ιδρύματα, ανθρωπιστικού πάντοτε προσανατολισμού, και κρατάει τη φόρμα του με τη ρακέτα του τένις. Εν τούτης, ωστόσο, όλα ταύτα, ο Λόρενς Πάσμορ δεν έχει βρει το ψυχικό του απάγγιο. Πάσχει από κάποια μυστηριώδη δυσθυμία, για την προέλευση της οποίας ο ίδιος επανειλημμένα δηλώνει άγνοια. Κατά παράδοξο τρόπο, αυτή η δυσθυμία δεν βρίσκει καταφύγιο στην καρδιά ή στο στομάχι του, εδρεύει στο δεξί του γόνατο. Από καιρού εις καιρόν του τραβάει μια γερή σουβλιά και τον αποδιοργανώνει. Του υπενθυμίζει πως κάπου εκεί μέσα στα έγκατα του Πάσμορ κάποια μηχανή υπερθερμαίνεται, κάποιο καζάνι σιγοβράζει. Ο Πάσμορ δεν θα συμφιλειωθεί εύκολα με την ιδέα της δυσλειτουργίας. Θα δοκιμάσει κάθε μορφής θεραπεία, συμβατική ή εναλλακτική, πειραματική ή καταξιωμένη. Προσφέρει το κορμί του ως πίστα αγώνων. Εδώ πάνω θα συναγωνιστεί η ψυχοθεραπεία, το βελονισμό, και η φυσιοθεραπεία, την άρωματοθεραπεία. Αν και παροδικά θα γνωρίσει κάποια ανακούφιση, η ενόχληση στο γόνατο, απρόβλεπτη και πρόσκλητη, δεν θα σταματήσει να επανέρχεται. Με την πάροδο του χρόνου, η ενόχληση θα μετουσιωθεί σε γκρίνια, σε μουρμούρα επί παντός επιστητού. Τώρα πια όλα φταίνε στο Λόρενς Πάσμορ. Από την κυκλοφοριακή συμφόρηση έως τις καθυστερήσεις του σιδηροδρόμου και από τις καταλήψεις των αστέγων που φτάνουν έως τη δική του εξώπορτα, έως τις συζυγικές απιστίες των στενών του συνεργατών. Ο κόσμος του Πάσμορ θαμπώνει. Τα αυτιά του βουίζουν από τα παράσιτα. Βυθίζεται στη σύγχυση, στην καθημερινή υποχόνδρια καταγραφή παραπώνων, σε ένα νοσογόνο ημερολόγιο δίχως έρμα. Εκεί θα τον βρει και το αστροπελέκι. Η γλυκιά του Σάλη, η δεδομένη Σάλη του, θα του ζητήσει να χωρίσουν. Η πνευματική προσέγγιση του 19ου αιώνα με τον 20ο, του Σόρεν Κίρκεγκαρντ με τον Λόρενς Πάσμορ, χρονολογείται νωρίτερα από την επίδοση του συζυγικού τελεσυγράφου. Ο Πάσμορ, μέσα στο πλαίσιο της εγκυκλοπαιδικής του βουλημίας, μιας ακόμη εκδήλωσης του ανικανοποίητου και ακόρεστου αισθήματος που τον ταλανίζει, έχει ήδη έλθει σε κάποια πρώτη επιδερμική επαφή με το έργο του Δανού φιλοσόφου, του Κίρκεγκαρντ, πατέρα του υπαρξισμού, αλλά σε αυτό το πρόωρο στάδιο τον έχει αποθήσει τόσο η δυσνόητη γραφή του όσο και η θρησκοληψία του. Ο Πάσμορ θεωρεί τον εαυτό του πνευματικά υγιή, εκφραστή ενός θαλερού αγνωστικισμού που χλεβάζει τις προτεσταντικές δοξασίες και αρνείται να πάρει στα σοβαρά το ζωφερό βασίλειο της αμαρτίας και του προορισμού. Στα μάτια του Πάσμορ, ο Κίρκεγκαρντ φαντάζει νοσηρός, ιδεολειπτικός, ακατάληπτος. Πρέπει να μεσολαβήσει το γαμήλιο ρήγμα για να προστρέξει πάλι στα γραπτά του Δανού, να ερευνήσει το σύντομο βίο και τις αλόκοτες απόψεις του υπό νέο πρίσμα. Η έρευνα του Πάσμορ δεν θα αργήσει να διολυστήσει στη μονομανία. προκαλώντας δυσάρεστη αμηχανία σε όλους τους τηλεοπτικούς τους συνεργάτες, τους εγκλωβισμένους στα μικροπροβλήματα, τα ζωτικά για αυτούς μικροπροβλήματα της αϊθαλούς κομικής σειράς που υπογράφει ο Πάσμορ. Ο Πάσμορ βρίσκει βάλσαμο στις ιδέες του φιλοσόφου, τις μέχρι πρότινος γραφικές και παράδοξες. Τον γοητεύει η βίωση της δυστυχίας ως ματέωση μιας περασμένης προσδοκίας ή ως επώδυνη αναμονή μιας μελλοντικής ευτυχίας. Τον θέλγουν οι ήρωες του Κίρκεγκαρτ στα ψευδόνυμα λογοτεχνικά του έργα, οι μεταμφιεσμένοι συνήθως αχθοφόροι των δικών του απόψεων. Μα πέρα και από τις τώρα πλέον οικίες απόψεις του, τον τραβά στο δίχτυ της η ίδια η ζωή του Κίρκεγκαρτ. Θα ταυτίσει τα παθήματα του φιλοσόφου με τα δικά του παθήματα. Τη Ρεγκίνα, μοναδικό έρωτα του Δανού, με τη δική του Σάλη. Όπως ο Κίρκεγκαρτ, έτσι και ο Πάσμορ θα επιχειρήσει να ξανακερδίσει τη γυναίκα που έχασε. Να βιώσει την ευτυχία ως μια δεύτερη ευκαιρία, ως κυρκεγκαρντιανή επανάληψη. Και όπως ακριβώς ο Κίρκεγκαρτ, έτσι και ο Πάσμορ θα γνωρίσει τη διάψευση της προσδοκίας. Θα βρεθεί στο κρίσιμο σταυροδρόμι, ανάμεσα στην κατάθλιψη και την αυτογνωσία, την κατάρρευση και τη θεραπεία. Ο δρόμος προς την αυτογνωσία, ο δρόμος της αρετής, δεν είναι στρωμένος για τον Λόρενς Πάσμορ με ροδοπέταλα. Αναρρύθμιτες παρακαμπτήριοι σε κάθε του βήμα μπορούν να τον λοξοδρομήσουν προς τον πανικό ή τη γελοιότητα. Δεν θα είναι λίγες οι φορές που θα χάσει το μύτο στο λαβύρινθο. Θα βρεθεί μπροστά σε τοίχο, θα νιώσει απόγνωση, θα αναγκαστεί να οπισθοχωρήσει. Όταν θα θελήσει να εξαργυρώσει τα 30 χρόνια της συζυγικής του πίστης με ηλαρές ερωτικές αρπαχτές, θα βρει στον Κίρκεγκαρτ το μοναδικό αποκούμπι, το ιστικό σθένος, για να μην κυλήσει σε οποιαδήποτε σεξουαλική κλωτσοπατινάδα. Μια τηλεοπτική καριέρα στηριγμένη σε εξυπνακίστικες ατάκες και ευτελή ευρήματα θα του φράξει οριστικά το πέρασμα μόλις προτείνει την πρώτη του σοβαρή δουλειά. Μια σειρά βασισμένη στον έρωτα του Σόρεν και της Ρεγκίνας. Η ανάλαφρη επιτυχία του σφίγγει τώρα το λαιμό του σαν βρόχος. Καμία καλλιτεχνική μεταμέλεια δεν πρόκειται να παραγράψει τις σελίδες που μαγάρισε με την ευκολία του. Εάν πραγματικά επιθυμεί να αντιμετωπίσει τον εσωτερικό του εχθρό, θα πρέπει πρώτα να τον εντοπίσει με διαρκή ενδοσκόπηση, στρέφοντας το βλέμμα του στην πηγή του κακού, στο δικό του προπατορικό αμάρτημα. Το τελευταίο ταξίδι του Λόρενς Πάσμορ, η τελευταία του αναχώρηση, τόσο με την κυριολεκτική όσο και με τη θρησκευτική σημασία, η αναζήτηση της χαμένης μούσας, του πρώτου εφηβικού του έρωτα, μας χαρίζει μερικές από τις πλέον απρόσμενες, τις πλέον απολαυστικές και τις πλέον διεισδυτικές σελίδες του David Lodge. Δεν θα ήθελα να μειώσω την απόλαυση του αναγνώστη αποκαλύπτοντας τους αφηγηματικούς κλειδάριθμους και τις ανατροπές που την εντείνουν. Σε αντίθεση με δημοφιλή προγενέστερα μυθιστορήματα του συγγραφέα, όπως το «Αλλάζοντας θέσεις» ή το «Μικρός που είναι ο κόσμος», η βιτριολική του πένα υποχωρεί εδώ μπροστά σε έναν καινούργιο ανθρωπισμό. Υπηρετεί μια απολογητική της συμφιλίωσης με την ίδια μας την εικόνα, με την εικόνα μας στην ακμή της, αλλά κυρίως με την εικόνα μας στη φθορά της. Ο David Lodge, δίχως στιγμή να υποστείλει τη σημαία της αμφιβολίας, δίχως λεπτό να παρασυρθεί από τη ρητορική των αισθημάτων, γονατίζει και προσεύχεται. Ο ήρωάς του, ο Λόρενς Πάσμορ, θα συναντήσει επιτέλους τον εσωτερικό του εχθρό. Θα τον κοιτάξει κατάματα. Το δεξί του γόνατο δεν πρόκειται ποτέ πια να τον ενοχλήσει. Πάμε σε μια άλλη βασανισμένη ψυχή που μέσα από τα βασανά της μας πρόσφερε μεγάλη απόλαυση. Και αναφέρομαι σε ένα υπαρκτό πρόσωπο, σε αντίθεση με την επινοημένη περσόνα του Lawrence Passmore από τον David Lodge. Εδώ μιλάμε για έναν εντελώς, μα εντελώς υπαρκτό, όχι μόνο υπαρκτό συγγραφέα, αλλά και πατέρα του ρεαλισμού, τον Γουστάβο Φλομπέρ. Σε μία μελέτη, μια εξαιρετική μελέτη, που υπογράφει ένας δικός μας, ο Μιχάλης Τσιανίκας, με τίτλο «Ο Φλομπέρ στην Ελλάδα, ένας σταθμός μετά την Ανατολή, ένας σταθμός πριν τη λογοτεχνία», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη. «Κάντε μορφασμούς πίσω από την πλάτη μου, ο πισινός μου σας κοιτάζει». Αυτό έγραφε ο Γουστάβος Φλομπέρ σε ένα απόσπασμα από την αλληλογραφία του το 1853. 4 χρόνια νωρίτερα, στις 12 Σεπτεμβρίου του 1849 για την ακρίβεια, ο Γουστάβος Φλομπέρ, 28 χρονών τότε, θα καλέσει στο σπίτι του 2 επιστήθιους φίλους, τον Μαξίμ Ντικάμ και τον Λουί Μπουγιέ. Σκοπεύει να τους διαβάσει τον πειρασμό του Αγίου Αντωνίου, την πρώτη γραφή από το πόνημα που τον ταλανίζει, τον βασανίζει τα 3 τελευταία χρόνια. Η ανάγνωση θα κρατήσει 4 ολόκληρες ημέρες. Μόλις περατωθεί, η σύμφωνη γνώμη των φίλων του δεν θα αφήσει περιθώρια για αμφιβολίες. Ο πειρασμός του Αγίου Αντωνίου δεν πρέπει να δει ποτέ το φως της δημοσιότητας. Καλύτερα να ριχτεί στην πυρά. Ο Φλομπέρ δεν θα συμμορφωθεί παρά εν μέρη. Θα κλειδώσει τον πειρασμό στο συρτάρι του, από καιρού εις καιρών θα τον ανασύρει και θα τον δουλεύει, έως ότου τον δημοσιεύσει τελικά, έπειτα από 26χρονη επεξεργασία. Αλλά η αμφισβήτηση της συγγραφικής του επάρκειας, προτού καν λάβει το εκδοτικό βάπτισμα, θα τον σημαδέψει ανεξίτηλα. Θα τον αποσπάσει ουσιαστικά από τις πένες του σειρμού και θα τον προβιβάσει σε πεζογράφο άλλης τάξεως, άλλου μεγέθους, άλλου καλλιτεχνικού εκτοπίσματος. Θα τον χρήσει πρόδρομο του μοντερνισμού. Κατά τραγική ηρωνία, ο Φλομπέρ θα ακολουθήσει το πεπρωμένο του συνομήλικού του, του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, που κι αυτός στα 24 του χρόνια με το παρθενικό του σύγγραμμα, τους φτωχούς, ένα αλληλογραφικό, ένα επιστολογραφικό μυθιστόρημα, θα γίνει δεκτός στον κύκλο του πανίσχυρου τότε κριτικού, του Μπελίνσκι, ως ο νέος Γκόγκολ. Και πριν Αλέκτορ φωνήσει, πριν στεγνώσει η τυπογραφική μελάνη, θα γνωρίσει τη λιδωρία και την περιφρόνηση. Ιδιαίτερα διαφωτιστική επί του προκειμένου είναι η πραγματεία του αείμνηστου φίλου μου, του Κωστή Παπαγιώργη Ντοστογεύσκη, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 1990. Ούτε ο Ντοστογεύσκη θα γίνει Γκόγκολ ή Τουργένιεφ, ούτε ο Φλομπέρ θα γίνει Μπαλζάκ ή Σατομπριάν. Μπαλζάκ Σατομβριανιζέ, όπως θα χλεβάσει ο ίδιος τη συγγραφική τους μαγειρική στην αλληλογραφία του. Προτού μεταμορφωθούν όμως στους συγγραφείς που σήμερα γνωρίζουμε, θα πρέπει να περάσουν από το καλλιτεχνικό καθαρτήριο, από το κάτεργο της Σιβηρίας ο πρώτος, ο Ντοστογεύσκη, από την αυτοεξορία στην Ορμανδία ο δεύτερος, ο Φλομπέρ. Θα πρέπει να στρέψουν τα νότα τους στα κοσμικά σαλιώνανια, στις σιρήνες της Πετρούπολης ή του Παρισιού και να ταινίσουν τους συγχρόνους τους με αυτό το χλεβαστικό, το μισάνθρωπο βλέμμα του πισινού. Αυτοί οι δύο νευροπαθείς, τα θύρματα της επιληψίας, θα πρέπει να ενσταλάξουν στα γραπτά τους όλη τους τη χολερική διάθεση, όλη τους τη μισανθρωπία, για να αποκαθάρουν την τέχνη τους από τη στομφώδη και γλυκερή κληρονομιά του ρομαντισμού. Κάπου εδώ χωρίζουν και οι δρόμοι τους. Ο πρώτος, ο Ντοστογεύσκη, θα καταδυθεί στην ανθρώπινη παραφροσύνη. Ο δεύτερος, ο Φλομπέρ, θα πιάσει τον υστέρι του χειρουργού. Όμως δεν τελειώσαμε με το Φλομπέρ, δεν τελειώσαμε με το δοκίμιο του Μιχάλη Τσιανίκα, ο Φλομπέρ στην Ελλάδα, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη, και πώς ο Φλομπέρ μεταμορφώθηκε τελικά στον Φλομπέρ που γνωρίζουμε σήμερα, περνώντας από την Ελλάδα. Θα το μάθουμε στην αυριανή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision may molest
me. If you don't want me, set me free.
Set me careless, leave your mind.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Trouble. And if I stay, it will be trouble. So you gotta.